Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ništa ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Posebno zanimljivo poglavlje u savremenoj filozofiji nauke predstavlja filozofija biologije. Ovo područje ljudske misli ne može se ni zamisliti bez osvrta na Darvinovu teoriju postanka vrsta. O smislu i značaju teorije evolucije, njeno mesto u poretku prirodnih nauka i filozofije, kao i o etičkim implikacijama evolucione biologije, ovoga jutra razgovaramo sa Evom Kamerer, docentom Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jedna od nezaobilaznih tema u samoodređenju filozofije jeste i njen odnos prema nauci. Ponekad se filozofija i nauka dodiruju i prepliću, ponekad su sasvim udaljene. S tim u vezi postavlja se pitanje da li je nauka u stanju da odgovori na ključne filozofske zagonetke. Američki publicista John Brockman pokušao je da razreši staru enigmu odnosa između filozofije i nauke uvodeći pojam treće kulture. Na što ovaj pojam u stvari referira?
Da, ovo je jedna vrlo interesantna ideja koju je zapravo John Brockman pokušao da artikuliše na tragu dosta dugih rasprava i jedne vrste nemogućnosti određenja odnosa između filozofije i nauke. Ono što je poznato je da je kultura tradicionalno određivana s obzirom na relaciju prema humanističkim naukama i tradicionalno se, kada kažem tradicionalno, onda je možda to i suviše jedno usko određenje, dakle ovo određenje nas prati sve do u neku drugu polovinu 20. veka. Postojalo je jedno stalno insistiranje zapravo da su istinski intelektualci oni koji su usmereni zapravo na humanističke nauke i koji raspolažu jednim bogatim humanističkim obrazovanjem. Ono što je bilo karakteristično praktično za taj, za tu vrstu odnosa između filozofije i nauke, jeste ideja da su pitanja smisla zapravo rezervisana za intelektualce humanističkog tipa. Dakle, to je, čini mi se, bilo jezgro samog ovog modela odnosa između filozofije i nauke i da u tom smislu zapravo prirodna nauka ne može da pruži nikakve odgovore na ona suštinska filozofska pitanja i da elementi pomoću kojih se formira nekakva filozofska predstava o svetu, ta takozvana filozofska slika sveta, praktično ne potiču iz prirodne nauke. Ova podvojenost, ova tenzija, ovaj, rekla bih, antagonizam, ponekad i sasvim otvoren, izražava se već u tome da zapravo s jedne strane imamo naučnike, jel, dakle one koji se bave prirodnim naukama, a sa druge strane intelektualce, jel, dakle one koji su usmereni na taj korpus humanističkog znanja. Naravno, ovakav odnos nije postojao uvek u istoriji filozofije i u istoriji nauke. Dolazilo je do različitih vidova preplitanja i ovo je nešto što je praktično karakteristično, rekla bih, za neke delove 20. veka, jel? Dakle, možda još i više za nekakvu drugu polovinu 20. veka nego što je to bio slučaj negde s kraja 19. veka i u prvoj polovini 20. veka, gde mi još te vodeće naučnike kao što su, ne znam, Heisenberg ili Konrad Lorenz doživljavamo kao intelektualci i smatramo da oni posjeduju legitimno pravo da se izjašnjavaju o pitanjima smisla, da nam govore o nekakvim moralnim vrednostima prema kojima treba da se usmerava, jel, naš život. Do jednog raskida, rekla bih, je došlo tek u decenijama nakon toga, gde se praktično naučnici zapravo vezuju za jednu specijalističku delatnost, gde su oni vezani za svoje specijalne discipline i oni zapravo u izvesnom smislu im se osporava pravo da iskorače, jel, da tako kažem, u nekakvu sferu smisla i da nam nešto kažu o vrednostima, o to smislu života i o svim onim pitanjima oko kojih se tradicionalno, na koje je tradicionalno filozofija usmerena. Ideja treće kulture se zapravo nadovezuje, na to moram da podsjetim, na jednu diskusiju koja je bila vrlo živa u vreme, u periodu odmah nakon izlaska Darwinovog, dakle tog središnjeg dela Postanka vrsta 1859. godine, kada je Thomas Henry Huxley, dakle jedan od saradnika Darwinovih, postavio pitanje da li imamo pravo da samo naučnicima humanističkog tipa, dakle pružamo pravo da se izjašnjavaju ovim pitanjima, nije li, i to pitanje se čini mi se danas još više postavlja, nije li u izvesnom smislu paradoksalno da u svetu u kome se najveći prevrat i najveće promene, jel, u svakodnevnom životu ljudi i na nivou ljudskih društava i, rekla bih, civilizacije u celini, događaju zahvaljujući prirodnim naukama i otkrićima u prirodnim naukama i njihovoj primjeni u tehnici i tehnologiji, da se u tom, dakle, i takvom svetu naučnicima praktično oduzima pravo da se izjašnjavaju o ovom korpusu pitanja. Treća kultura upravo predstavlja koncepciju koja insistira na tome da zapravo postoje vrlo važna preplitanja između filozofije i nauke, da su ta preplitanja neophodna i da u izvesnom smislu ako nauka i ne može da pruži nekakve konačne odgovore na poznata filozofska pitanja, a ona svakako može da pruži nekakva nova polazišta i za odgovore, a možda još i više za novu formulaciju tih pitanja koja bi bila relevantnija i više u skladu sa nekakvim, da tako kažem, duhom vremena i potrebama prosto savremenog čoveka. I na tom tragu je zapravo nastala ta koncepcija treće kulture.
Među tradicionalnim filozofskim pojmovima koji se odnose na prirodu, zapaženu ulogu igra i pojam svrhovitosti. U filozofiji se od samih njenih početaka razmatra pitanje da li su prirodni i životni procesi teleološki ustrojeni, odnosno da li je reč o procesima koji nedvosmisleno vode nekom cilju. Kako se na ovaj problem gleda u modernoj nauci, pre svega u biologiji? I kako je problem teleologije postavljen u teorijskom modelu koji je odlučujuće odredio pravac razvoja moderne biološke nauke u Darwinovom delu, recimo Postanak vrsta?
Pa Pa to je jedno vrlo kompleksno pitanje na koje je teško jednoznačno odgovoriti, ali pokušat ću da ponudim nekoliko elemenata koje, čini mi se, više bi trebalo da nam pomognu da sklopimo jednu sliku, jel, o pravcima u kojima se ovaj problem može razvijati i o uticajima koje je zapravo napuštanje tog tradicionalnog pojma teleologije izvršilo na modernu nauku. Moderna nauka je u celini obeležena tim raskidom, jel, sa tim tradicionalnim pojmom svrhovitosti. Priroda, kao što je poznato, se vekovima pre postanka vrsta više nije tumačila u kategorijama svrhovitosti. Naprosto finalni kauzalitet je izbačen i smatralo se da je nelegitimno govoriti o nekakvim svrhama u prirodi. To je jednostavno bila i neka, čini mi se, jedan od elemenata naučnosti, dakle taj rastavak sa ovom teleološkom analizom koja je bila karakteristična za to ranije shvatanje i tumačenje prirode. Biologija tu ima jednu sasvim specifičnu poziciju. Ona, naravno, u želji da više ne bude samo deskriptivna nauka, dakle jedna nauka koja samo opisuje neke segmente stvarnosti, već u želji da zapravo dostigne taj nekakav eksplanatorni nivo koji poseduje ta, ne znam, matematička prirodna nauka, kako se to ranije govorilo, to jest fizika, je i sama do izvesne mere bila dužna, jel, s obzirom na ovaj ideal znanja, da raskrsti, da tako kažem, sa pojmom svrhe. Jel. S druge strane, intuitivno nam je jasno da polje organskog sveta, jel, dakle da organizme, teško da možemo da objasnimo bez oslanjanja na svrhu, jel tako? Dakle, nama je već intuitivno jasno da se tu radi o nekakvim sistemima kojima mi možemo, to jest čijim elementima smo dužni da pripišemo funkciju, ukoliko ne želimo samo da opisujemo elemente tog sistema, nego želimo i da objasnimo kakvi su to sistemi. Jel? Dakle, iako je besmisleno da o fizikalnim objektima govorimo u terminima svrhe, jel, sasvim nam je jasno da kada govorimo o elementima organizma, onda mi prosto prirodno posežemo za tom kategorijom svrhe ili, kako se to u savremenoj nauci govori, za pojmom funkcije. Jel? Dakle, postavljamo to pitanje funkcije određenih elemenata, sistema, procesa ili šta god da je predmet našeg objašnjavanja. Dakle, biologija se tu zapravo nalazila u jednoj nezavidnoj poziciji. Ona je s jedne strane trebalo da napusti pojam svrhe da bi uopšte mogla da konkuriše za taj status jedne ozbiljne nauke kao što je fizika. S druge strane, ona jednostavno nije bez ovog pojma uspevala da objasni ono što je bio njen predmet objašnjenja. Zapravo sam ja u svojim razmišljanjima filozofskim o biologiji krenula od uzela taj događaj objavljivanja Darwinovog postanka vrsta kao jedan preokret, jel, kao jedan pokušaj da se zapravo izađe iz ovog teleološkog modela objašnjenja, a da se istovremeno ne izgubi specifičnost ovog polja stvarnosti, to jest u krajnjoj liniji da se zapravo biologija konstituiše kao nauka koja nije ista kao fizika, ali istovremeno može o sebi da misli kao o nauci.
Darwinova teorija evolucije, teorija postanka vrsta, označila je svojevrsnu revoluciju u prirodnim naukama. Da li se za tu evolucionu sliku sveta mogu pronaći pojedine preteče u istoriji ljudske misli? Postoje li neki aspekti u starijim filozofskim ili naučnim sistemima koje bismo mogli smatrati relevantnim podsticajima za nastanak i za razvoj evolucione teorije prirode?
Pa svakako da možemo da pronađemo mnoge elemente koji su srodni nekim aspektima Darwinove teorije evolucije. Mnoge od njih su bile potpuno irelevantne za Darwina, on ih naprosto nije ni čitao, niti je znao za njih. Ono zašto postoji sasvim jasno svedočanstvo jeste njegovo, to su njegovi izrazi poštovanja prema aristotelovskoj analizi živog sveta, za koju je u izvesnom smislu smatrao, eto usuđujem se da kažem, da u nekim aspektima predstavlja preteču njegovog shvatanja, Darwinovog shvatanja živog sveta. Ova srodnost je, bilo bi problematično, to jest bilo bi suviše komplikovano sada govoriti u kom smislu ta srodnost jeste istinska, a gde se zapravo Darwin i Aristotel u velikoj meri razilaze, ali u svakom slučaju Darwin je svakako smatrao Aristotela jednim od mislilaca koji zavređuje pažnju kada govorimo o analizi biološkog sveta. Postoji svakako nešto što nekakve srodnosti sa nekim drugim misliocima u izvesnom smislu, možda sa Kantom, u izvesnom smislu možda sa Goetheom u toj osnovnoj antiteleološkoj nastrojenosti, jel? Dakle, Goethea istorijski pre svega vezujemo za tu takozvanu strukturalističku struju u istoriji biologije, koja je također za Darwina do određene mere bila važna kod artikulisanja njegove teorije, tih osnovnih ideja njegove teorije evolucije. Ja bih možda bila sklona da kažem, iako je naravno reč možda više o jednoj tenziji, jel? Ali čini mi se da je ona istorijski dosta interesantna. Ja bih pre svega bila sklona da povučem nekakvu paralelu i da uspostavim jedan interesantan idejni odnos između Darwina i Nietzschea, jel? Iako se oni po mnogo čemu, ne samo po mnogo čemu, nego po nekakvim osnovnim stavovima nalaze na dijametralno suprotnim stranama, upadljiv je taj zajednički okvir u kome, unutar koga oni zapravo uspevaju da formulišu svoja pitanja. Jel? Dakle, ako bismo to jednostavno trebali da prikažemo, onda bismo rekli da je taj nekakav koordinatni sistem unutar koga se oni kreću zajednički, jel? I da oni pružaju delimično različita, delimično potpuno nespojive odgovore na nekakvo zajedničko pitanje. Jel? Ja bih uvek bila sklona da zapravo Darwina i Nietzschea dovodim u nekakvu suštinsku vezu pre nego da tražim nekakve istorijske korene filozofske za Darwinovu teoriju evolucije.
U Darwinovom sistemu jedan od temeljnih pojmova je svakako i pojam prirodne selekcije. Kako je nastao dati koncept i kakva je njegova funkcija u teorijskom objašnjenju evolucionih procesa? Koji su izvori poslužili Darwinu kao osnova za artikulaciju i obličenje učenja o postanku vrsta?
Može se reći da je prirodna selekcija središnja Darwinova ideja. Jel, time ne želim nikako da tvrdim da je Darwin smatrao da je to jedini mehanizam ili kako se to na nekim mestima kaže uzrok promjene vrsta. Jel, ali svakako ovoj ideji pripada suštinsko mjesto u njegovoj teoriji. Poznato je da Darwin nije bio prvi kome je palo na pamet da su vrste promenljive, jel? Da je jedna statična slika prirode neprihvatljiva. Jel? Međutim, svakako se mora naglasiti da je on da je ta ideja o prirodnoj selekciji, to jest o tome da su te transformacije u prirodi moguće zahvaljujući delovanju ovog mehanizma prirodne selekcije, to je jedna ideja koja apsolutno ovako u celini mora da bude pripisana njemu, jel? I, ili u najmanju ruku njemu i Wallace-u, koji su zapravo paralelno uporedo došli, formulisali ovu teoriju evolucije putem prirodne selekcije. Kao izvori Darwinove ideje o prirodnoj selekciji mogu se videti dva korpusa ideja. Jedan je taj takozvani populacioni princip, jel, koji potiče od Thomasa Malthusa i koji zapravo, sasvim pojednostavljeno rečeno, govori o nesrazmeri koja postoji, dakle o suštinskoj nesrazmeri koja postoji između brzine koje raste populacija u brojčanom smislu, on govori naravno o ljudskim populacijama, ne o životinskim, i brzine kojom rastu resursi koji su neophodni za život tih populacija. Sa druge strane, imamo ovaj korpus ideja koji je vezan za tu takozvanu veštačku selekciju, dakle za tu jednu svesnu, ali i nesvesnu ljudsku praksu odgajanja životinja, manipulisanja njihovim individualnim razlikama da bi se dobio nekakav željeni, da tako kažemo, dizajn, jel? Da bi se dobila nekakva karakteristika koja je uglavnom čovjeku od koristi. Darwin je praktično na jedan, rekla bih, vrlo originalan način spojio, jel, ova dva skupa ideja, jel, i od njega zapravo dobio ono što mi danas, a i on već u svoje vreme, naravno u različitim izdanjima različito, naziva prirodna selekcija. Jel. Prirodna selekcija je u filozofskom smislu, rekla bih, dakle ne samo u naučnom smislu, jedna izvanredno interesantna ideja. Jel. Ona nam praktično govori da ukoliko u nekoj, kako se to kaže, populaciji organizama ili skupu organizama postoje nekakve nasledne razlike, jel, dakle u njihovom organskom dizajnu, koje su relevantne za njihovo preživljavanje i za njihovu reprodukciju, onda će praktično doći do evolucije u toj populaciji. To jest, kako to Darwin još na taj pomalo arhaičan način kaže, preživeće oni koji poseduju neku korisnu, u većoj meri korisnu osobinu nego oni drugi. Oni će ostaviti, naravno, takve očekivanje, veći broj potomaka i mi ćemo onda u sljedećoj generaciji već imati izmenjenu populaciju i onda na duge staze, ako imamo na raspolaganju dugo vreme, onda možemo da očekujemo, jel, da će se populacija do te mere promeniti, da možemo da govorimo o novoj vrsti. To jest, prirodna selekcija je u toj formi mogla da posluži kao jedan eksplanatorni princip. Ona nam je objasnila kako to da je moguće da se populacije menjaju i da nastaju nove vrste. Zašto sam rekla da je ova ideja toliko filozofski interesantna? Ona je u izvesnom smislu, ako smijem tako načelno da govorim, praktično čini mi se popunila koncepcijski tu prazninu koja je nastala kada je nauka se praktično emancipovala od teleološke analize i kada je rekla dakle, da priroda više ne može da se tumači u kategorijama svrhe. Jel? Dakle, Darwinu je ideja prirodne selekcije omogućila da bez pozivanja na jedan uzrok za čije postojanje ne postoje nikakvi empirijski prihvatljivi dostupni podaci, dakle, da bez toga također može da objasni te specifične biološke procese koji su prividno zapravo finalistički. Jel? Dakle, s druge strane, ova ideja je naravno od velike važnosti i u samoj nauci, pre svega u tom smislu što se naravno u savremenoj nauci sve više postavlja to pitanje koliko je praktično prirodna selekcija u toj prirodnoj istoriji, to jest u organskoj evoluciji, bila delotvorna, a koliko možda neki drugi konkurentski, da tako kažemo, mehanizmi, to jest uzroci.
Teleološki karakter jezika savremene biologije izazvao je mnoge nesporazume i nelagode, naročito u pogledu izvesnih metafizičkih implikacija koje takav pojmovni aparat sobom nosi. Neki istraživači su skloni da umjesto termina teleologija koriste termin teleonomija. Zašto je to tako i šta se pod izrazima teleonomno i teleonomija u stvari podrazumeva?
Jasno je zašto je teleologija kao jedna koncepcija odbačena, jel, o tome smo već govorili. Također, čini mi se, jasno je i kakva je praznina nastala tim odbacivanjem teleologije. Jel? Dakle, moram opet da pokoznam koji put ponovim jedno od mojih omiljenih mesta iz, to je opaska jednog evolucionog biologa koji je rekao teleologija je za biologa kao ljubavnica. On ne može da živi bez nje, ali ne želi javno da se pokazuje sa njom. Nije bilo jednostavno samo napustiti teleologiju. Ako nemamo svrhu, jel, onda ne znamo kako da objašnjavamo sve te fenomene koji nam se čine da su svrhoviti. Prirodna selekcija je praktično pružila mogućnost da se, zapravo je to jedna vrlo kompleksna koncepcija, da se objasne ti fenomeni koji nama izgledaju kao da su dizajnirani, kao da su svrhoviti, ali naravno oko tog sada bazičnog pojma prirodne selekcije bilo je neophodno izgraditi nekakvu malo kompleksniju, ili su bar postojali takvi pokušaji, malo kompleksniju koncepciju, jel, koja bi u tom nekakvom teorijskom smislu praktično je trebalo da zameni tu tradicionalnu teleologiju. I onda je jedan od predloga, jedna od ideja bila i ta ideja o teleonomiji, koja više ne govori ni o nekakvoj obuhvatnoj svrsi u prirodi, niti govori o postojanju nekakve unutrašnje svrhe, već zapravo ovaj aspekt živog sveta pokušava da objasni polazeći od teorije evolucije, pa se zapravo organizmi vide kao sistemi, jel, kojima, da tako kažem, upravljaju nekakvi programi koji su evolucionalno formirani. Jel? Dakle, to nisu nikakve statične svrhe, jel? Kao što delimično možda možemo da pripišemo Aristotelu kada govorimo o njegovoj koncepciji živog sveta. Radi se o nekoj vrsti programa koji je praktično formiran tokom organske evolucije i evolucionalno je nastao i naravno sasvim je jasno utoliko je on i promenljiv. Jel? Naravno radi se naprosto o jednoj vrsti konceptualizacije živog sveta koja je pokušala da nadomesti nedostatke tradicionalne teleologije, ali da se sasvim zapravo ne oprosti od te ideje svrhe. Jel? Samo više ta svrha zapravo nije shvaćena na taj primarno metafizički način, već je ona sada tu, rekla bih, smeštena u jedan naturalistički okvir, jel, i vezana je naravno nužno za tu ravan, nekakvu empirijsku ravan, jel, nedopustivo je su pretpostavke o nekakvoj nematerijalnoj sili koja upravlja organizmima, već se govori o programu. Moram da kažem da je ovaj pravac i ovaj pokušaj konceptualizacije prirode ne čini mi se kao nešto naročito bogato, jel? On deluje kompatibilno sa tim osnovnim podacima koje nam donosi evolucijona biologija. On nije u raskoraku, jel, sa naukom, ali čini mi se da sama koncepcija teleonomije ne pruža nekakve osnove za izgradnju nekakvog bogatog istraživačkog programa, jel, koji bi bio od značaja za nauku. On naprosto čini mi se da možda i pomalo formalno služi kao neka vrsta zamene za te tradicionalne ideje teleologije i čini mi se da je u ovoj sferi praktično je mnogo plodonosnije to razmišljanje, dakle jedno konkretnije razmišljanje o prirodnoj selekciji i ostalim mehanizmima s pomoću kojih praktično može da se objasni organska evolucija i sam dizajn organizama.
Teorija evolucije se od samog početka suočava s prigovorima iz takozvanog kreacionističkog tabora. Ovaj spor je danas veoma aktuelan, a prirodna teologija još uvijek nastoji da ospori rezultate i implikacije prirodne nauke. Na čemu se zasniva teorija božanskog stvaranja? Kakvim argumentima se služe njeni zagovornici i koji bi od tih argumenata bio najzanimljiviji, da kažem najizdržljiviji? Da li je evolucionizam dužan da odgovara na izazove koji dolaze iz redova kreacionistički orijentisanih autora?
Tu ima interesantnih argumenata, jel? To jeste jedna vrlo živa rasprava. Ona se praktično nadovezuje na tu ideju prirodne teologije koja je bila vrlo živa i čini mi se u izvesnoj meri plodonosna tamo negde u 18. i početkom 19. veka, dakle malo pre Darwinovog postanka vrsta. Taj središnji argument kojim se zapravo prirodna teologija služi je argument na osnovu dizajna. Specifičnost prirodne teologije u odnosu na neke druge tipove teologije jeste da ona zapravo polazi od ideje da mi na osnovu posmatranja, jel, karakteristika žive prirode koja nas okružuje, jel, možemo da izvedemo zaključak o tome da je ona božanska tvorevina. Jel. Dakle, možemo na osnovu posmatranja prirode da izvedemo zaključak da postoji nekakav božanski dizajner. Jel. I ona se zasniva na jednoj specifičnoj argumentativnoj strategiji, rekla bih, na toj analogiji ili, da tako kažemo, navodnoj analogiji koja je vidljiva između organizama i artefakata, to je čovjekovih tvorevina. U tom kontekstu je najčuveniji primjer, dakle, to je ta analogija između sata, Paleyevog sata, dakle, William Paley je jedan od najpoznatijih predstavnika ove prirodne teologije i organizma. Jel. I osnova ovog argumenta je praktično bila ta da tvorevine koje su kompleksne i koje su dobro, čiji su elementi dobro prilagođeni nekakvim potrebama. Recimo kod artefakta to je neka potreba koju treba ta stvar da zadovolji, jel? Kod časovnika to je pokazivanje, jel, vremena. Dakle, da kod tvorevina koje su tako funkcionalne i koje su kompleksne, mora se pretpostaviti postojanje, dakle, nekog svesnog dizajnera. U slučaju artefakta to je čovjek, jel, neki zanatlija. U slučaju organizama to može biti samo božanski tvorac. Savremeni kreacionizam ili, kako se to često naziva, takozvana teorija inteligentnog dizajna, praktično se nadovezuje na ovaj argument unosi izvesne inovacije, jel, oslanjajući se na to pitanje kompleksnosti, ideju verovatnoće i tako dalje i tako dalje. Međutim, suštinski rekla bih da ništa novo ne pronalazi, jel, u tom delu. Dakle, to je taj, da tako kažem, pozitivni deo. A u ovom kritičkom delu ona je uglavnom usmjerena na to da pronađe nedostatke u nauci. Pa znamo već taj argument, nauka još nije objasnila ovo, pa ako nauka može da objasni, zašto onda nije objasnila ovo i tako dalje i tako dalje, jel. U koncepcijskom smislu je ta rasprava meni bila dosta interesantna, jel? I smatram da je ona zanimljiva teorijski, međutim ovako ne pripisujem neke velike potencijale, jel? Ne vidim neke velike teorijske istraživačke potencijale u samoj toj kreacionističkoj poziciji. Ona je suviše često i suviše ideološki, jel, obojena da bi mogla da dovede do nečeg novog, ali naravno treba biti tolerantan pa reći pa možda će sutra neko da izmisli neki argument o kome zaista vredi razmišljati. Da li su naučnici obavezni da odgovaraju na ovo? Pa mislim da svakako jesu obavezni da odgovaraju na ovakve prigovore iz raznoraznih razloga. Prvo, oni su dužni da budu otvoreni za kritike, jel? I samim tim su onda dužni da odgovaraju, eto da kažemo, barem na one kvalitetnije argumente koje se nude iz ovog tabora, jel, nikad se ne zna, jel, pa to je ostalo mi ta komplikovana logika istraživanja do čega mogu da dovedu neke ideje. S druge strane, čini mi se da je iz nekakvih političkih razloga neophodno da naučnici odgovaraju na ovakve kritike da bi osvetlili kroz te diskusije sve moguće implikacije kako ovih kritika, jel, i naravno i političkih zahteva koji proizlaze ili su implicitno negde sakriveni u tim kritikama, tako i implikacije svojih sopstvenih stavova. Jel. I generalno u ovom trenutku bih mogla da kažem da se složim sa onim filozofima biologije koji kažu da kreacionistička pozicija više nije plodonosna, iz nje nije proizašao nikakav plodan istraživački program, ali da naravno treba biti otvoren i vidjeti šta iz ove diskusije može da proizađe.
U okviru filozofskih istraživanja koje se oslanjaju na dostignuća biologije, posebno mjesto zauzima evolucijona etika. Ova disciplina predstavlja specifičan pokušaj povezivanja filozofije i prirodnih nauka. Kako se u ovom kontekstu određuje priroda i poreklo moralnih osjećanja i činova?
Ovo je također jedna vrlo interesantna oblast koja praktično nema neposredne veze sa većinom od ovih stvari o kojima smo prethodno govorile. Evolucijona etika je jedan pokušaj da se etika naturalizuje, jel? Da se ona tumači u jednom novom, da tako kažemo, naturalističkom ključu, jel? I da se praktično moralne fenomeni, šta god, jel, to sve uključivalo, dovedu u nekakvu neposredniju vezu sa prirodnom istorijom čoveka. Evolucijona etika naravno ima i tu neku svoju dalju istoriju, jel? Dakle, rasprave koje datiraju još iz vremena objavljivanja Darwinovog postanka vrsta, rasprave koje su se odnosile na pitanje da li je zapravo čovjekovo moralno osjećanje proizašlo iz njegove prirodne istorije. Da li čovjekova biologija određuje na nekakav suštinski način taj moralni aspekt njegovog bića? pa do onih pozicija koje su zapravo tvrdile, kao što je uostalom to i Thomas Henry Huxley tvrdio, da čovjekov moral nema nikakve veze sa čovjekovom biologijom, da čovjek može postati moralno biće samo kroz distancu u odnosu na prirodu, dakle pozicija koja nas može podsjetiti na kantovsku poziciju. I ta rasprava je sa manjim ili većim intenzitetom tinjala decenijama, da bi onda praktično oživela i u potpunosti se, da tako kažem, rasplamsala tek tamo negde krajem 60. i početkom 70. godina sa nastankom jednog istraživačkog programa koji se zove sociobiologija. To je pokušaj koji... čiji zastupnici su nastojali da sve oblike čovjekovog socijalnog ponašanja zapravo objasne na biološki način, pozivajući se na nekakve biološke mehanizme. Odmah je važno da kažem da tu ne mora nužno da u vezi sa tim bude nekakav genetički determinizam, pa da se kaže čovjek postupa tako kako postupa zato što posjeduje te i te gene i u tom smislu on zapravo ne može slobodno da se odlučuje, nego je u potpunosti determinisan. Dakle, to svakako jeste jedan od aspekata te priče, ali čini mi se ne toliko važan. Ono što je interesantno i u sociobiologiji i u evolucionoj etici, to je mogući odgovori na pitanje da li je naša evolucijona istorija zapravo odredila taj moralni plan naše ličnosti. Tradicionalno su antropološke predstave, ili barem kod Aristotela, u njima je isticano dosta često da je jedna od suštinskih razlika između čovjeka i ostalih organskih bića, to jest između čovjeka i životinje, to što čovjek može da razlikuje dobro od zla. Dakle, praktično je čovjek jedino, smatralo se da je čovjek jedino biće za koje može da se kaže da je moralno, jel? Sa svim onim implikacijama koje to povlači. Ovaj evolucioni aspekt nas zapravo suočava sada sa jednom drugačijom predstavom o stvarima. Uočilo se kroz, s jedne strane, dakle potrebno je istaknem dve stvari, taj biološki evolucioni aspekt je nekako postao od značaja za objašnjavanje svega onoga što je karakteristično za čovjeka. Dakle, ja ne sporim da tu ima i preterivanja, pa se onda traga za evolucionim objašnjenjem svega što postoji. To svakako nije opravdano. Ali čini mi se da je opravdano da sledimo, dakle, tu ideju da sve ono što je ljudsko možda ima nekakve veze i sa ovim aspektom prirodne istorije, jel, ljudskog roda. S druge strane, bilo je zapaženo da i u drugim vrstama, jel, to jest zajednicama organskih bića, postoje, dakle, zapaženi su neki fenomeni koji nas, eto da sad to kažem neodređeno, vrlo podsjećaju na nekakve moralne činove. Jel? I tu se uglavnom govorilo o onome što nazivamo evolucioni altruizam ili biološki altruizam. Jel? Dakle, zapazilo se da praktično postoji nešto što nas podsjeća na empatiju, na saosećanje, na međusobnu pomoć između jedinki u populacijama koje nisu humane, jel? I onda se praktično postavilo pitanje da li poreklo morala, da li postanak morala ipak možda ima neke veze i sa tom biološkom istorijom. I tu su pružene, naravno, pružena su različita tumačenja od kojih su nekako, neka svakako, da tako kažem, vrlo redukcionistička, jel? I u potpunosti pokušavaju moral da tumače polazeći od ideje da je on, ne, on nešto adaptivno, da je on zapravo nastao delovanjem prirodne selekcije i da je održan u ljudskim populacijama zato što je on nešto korisno, zato što on doprinosi čovjekovom, da predstavlja jedan oblik adaptivnog ponašanja, kako se to kaže. Jel? Međutim, u okviru ovih razmatranja ponuđene su i neke koncepcije za koje smatram da su vrlo interesantne, jer i u najmanju ruku vredne razmatranja, jer nam pokazuju da negde, da tako kažem, u nekakvoj, da se metaforično izrazim, sivoj zoni između biologije i kulture, jel, u toj nekoj izvornoj socijalnoj organizaciji koju mi delimo sa našim evolucionim precima, ili su ove socijalne organizacije u najmanju ruku vrlo slične kao one koje pronalazimo kod naših evolucionih predaka, da se, su se zapravo formirali neki tipovi ponašanja koje možemo da vidimo kao izvore čovjekovog, dakle, današnjeg vrlo kompleksnog, jel, moralnog ponašanja. U tom smislu onda teorija evolucije zaista može da bude od pomoći i od značaja.
Ničove rasprave iz genealogije morala, sad opet da se vratimo Ničevu, predstavljaju najzanimljiviju kritičku recepciju evolucione etičke koncepcije u kojoj se ispituju značenje i vrednost osnovnih suprotnosti karakterističnih za ovaj misalni pravac. Kakva je Ničova istorijsko-etička ocjena evolucione etike i kako Niče gleda na teoriju evolucije?
Niče je, manje više mogu da kažem, imao negativan odnos prema teoriji evolucije, jel? Međutim, naravno, shvatao je da teorija evolucije pruža jedno polazište koje je interesantno i koje značajno, jel? I rekla sam na početku da smatram da se praktično Darwin i Nietzsche nalaze u nekakvom zajedničkom okviru, ako sam tako metaforično da kažem, i da oni zapravo referiraju na iste stvari. Dakle, tu diskusija može da bude plodonosna. I eseji koje nalazimo u Nietzscheovoj genealogiji morala upravo svedoče o tome. Ne možemo jednoznačno reći da li je Nietzsche u kojoj meri čitao Darwina. Ono što nam je dostupno i sada kada čitamo njegova dela, dakle, ja bih pre bila sklona da kažem da nije čitao Darwinova dela, jel, izvorna, već da su njegove informacije o teoriji evolucije potiču iz nekakve recepcije nemačke teorije evolucije, da su ona mestimično pogrešna, jel? Međutim, to je za njega bila nekakva ipak dobra osnova za postavljanje, čini mi se, pravih pitanja vis-a-vis pre svega ovog koncepta evolucione etike. Kao što znamo, u genealogiji morala on praktično diskutuje sa jednim nemačkim zastupnikom evolucione etike, to je taj čuveni Paul Reh, sa kojim je on isprvo bio prijatelj, a onda postao neprijatelj, ali jedna neobična vrsta neprijatelja između kojih je moguća jedna vrlo plodonosna rasprava. I u nekim elementima se Nietzsche suštinski slaže sa Rehom, to je sa evolucionom etikom. Dakle, njemu apsolutno nije stran ovaj pokušaj da se moral objasni na jedan naturalistički način. Njemu je apsolutno bliska ova ideja o nepostojanju nekakvog apsolutno kriterijuma, jel, u moralu, dakle, nepostojanje nekakve apsolutne tačke s obzirom na koju mi možemo da merimo vrednosti. I još jedan element je važan, njemu je apsolutno bliska ova ideja o genealogiji. Jel? Dakle, da je zapravo jedini smisleni način na koji o moralnim vrednostima može da se govori ova istorijska perspektiva. Da bismo mogli da sagledamo vrednost naših moralnih vrednosti, mi treba da vidimo kako su one postale. Paul Rey zapravo smatra da je Darwinova teorija evolucije otvorila vrata jednom novom naturalističkom tumačenju morala, čiji su jedan od osnovnih zaključaka jeste da je moral zapravo izrastao, da je ljudski moral izrastao na socijalnom instinktu, jel? A da je socijalni instinkt, jel, koji nalazimo kod ljudi, ali i u zajednicama, kod drugih životinja, da je socijalni instinkt pružao adaptivne prednosti ovim organizmima, jel? I u tom smislu on zapravo i kaže da više nisu potrebne nekakve transcendentne pretpostavke koje bi sada legitimisale te naše moralne vrednosti, dovoljno je zapravo posmatrati i objašnjavati prirodu. Sve ovo je Nietzscheu suštinski blisko. Postoje, čini mi se, dva problema koja, ili možda možemo čak da govorimo i o tri problema koje sprečavaju da Nietzsche zapravo stane uz ovakvo tumačenje morala. On smatra da je ovaj aspekt adaptivnog značaja morala, ili kako bismo rekli korisnosti, jel, morala, nešto što je potpuno pogrešno. Jel. Dakle, naše moralne vrednosti nisu prihvaćene i nisu preživele i nisu se prenosile tradicijom zato što su one imale neku izvornu funkciju koja je ostala nepromenjena. Jel? Dakle, taj način posmatranja je njemu potpuno stran. Druga stvar koja mu je, dakle, koja ga je vrlo odbijala jeste činjenica da je zapravo Darwinu pripisivao ideju o reaktivnosti organizama kao osnovnu ideju. Dakle, on je ideju o adaptiranosti organizama u potpunosti svodio na taj koncept reaktivnosti koji je njemu bio stran. Znamo da praktično Nietzsche insistira dakle, na aktivnosti, jel, to jest volje za moći kao nekakvoj osnovnoj kategoriji. I treća i zapravo za nas najzanimljiviji element koji je bio meta Nietzscheove kritike jeste tvrdnja da čitav ljudski moral zapravo potiče i da je moralno osjećanje zapravo formirano na elementima saosećanja, to jest altruističkog postupanja. Jel? I zapravo onda ta priča o evolucionoj etici, čini mi se, započinje od te jedne tenzije i ona se izgrađuje kroz čitavu savremenu evolucionu teoriju, kroz pokušaj da se objasni ta realnost altruizma u koju ja lično ne sumnjam, jel? I da se pokaže u kakvoj vezi sa altruističkim ponašanjem bi zapravo mogla da stoji organska evolucija, to je prirodna istorija čovjeka.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković. Emisiju pripremila Fenija Radović.